dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za sredu 25. maj. Ukrajina se neće odreći svoje teritorije, poručio predsjednik Zelenski. Srbija će moći da koristi kapacitete Mađarske za skladištenje gasa, najavio ministar spoljnih poslova Sijarto. Oko milion dece u Afganistanu neuhranjeno, ocenili iz Ujedinjenih nacija. Uhapšen sin bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore. U Srbiji sutra maksimalna temperatura 28 stepeni i promenljivo oblačno. Dok predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Davosu poziva ostale regionalne lidere da se pridruže inicijativi Srbije, Albanije i Severne Makedonije, Otvoreni Balkan, u današnjoj emisiji čućete kako su se tokom godina razvijali odnosi dvojice glavnih promotera ovog saveza, Vučića i albanskog premijera Edija Rame, govori politikolog iz Beograda Stefan Surlić.
Verujem da je to jedan i lični prijateljski odnos koji se vremenom izgradio, ali i interes koji je pre svega regionalan.
Na lokaciji rudnika Štavalj u opštini Sjenica na jugozapadu Srbije nisu pronađeni posmrtni ostaci lica koja se vode kao nestala, govori predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović.
Ono što definitivno danas možemo da saopštimo da na ovoj lokaciji nisu pronađeni posmrtni ostaci, tako da ćemo danas početi radove na vraćanju lokacije u prvobitni položaj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da njegova zemlja neće odustati od svoje teritorije kako bi okončala rat sa Rusijom. Govoreći videolinkom na skupu Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, Zelenski je rekao da ne veruje da ruski predsjednik Vladimir Putin u potpunosti razume šta se dešava u Ukrajini. Odgovarajući na pitanje novinara CNN-a o tome da li je moguće pregovarati o okončanju sukoba, Zelenski je rekao da Ukrajina neće ustupiti svoju teritoriju. Borimo se u svojoj zemlji, na svojoj zemlji, dodao ukrajinski predsjednik. Američki milijarder George Soros upozorio je da je moguće da civilizacija neće preživjeti rusku invaziju na Ukrajinu, rekavši da bi to moglo da znači početak Trećeg svjetskog rata. Obraćajući se na večeri na marginama Svjetskog ekonomskog foruma, juče u Davosu, investitor i filantrop rekao je da je ukrajinski rat uzdrmao temelje Europe. Soros je zamolio svet da iskoristi sve resurse da rat dovede do kraja i dodao da je najbolji i možda jedini način da sačuvamo našu civilizaciju, da pobedimo Putina što je pre moguće. Ujedinjene nacije objavili su da će u Afganistanu ove godine oko milion dece mlađe od 5 godina patiti od najtežeg oblika neuhranjenosti. Prema izveštaju Ujedinjenih nacija, zbog porasta siromaštva u Afganistanu, sve većem broju ljudi potrebna je pomoć, dok globalne cene hrane rastu zbog rata u Ukrajini. Obećanje o međunarodnom finansiranju i pomoći još se nisu ostvarila, navodi se u izveštaju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je tokom Svetskog ekonomskog foruma u Davosu crnogorskog premijera Dritana Abazovića da se pridruži sastanku inicijative Otvoreni Balkan u Ohridu. Uz Srbiju i Albaniju deo ove inicijative je i Severna Makedonija. Glavni promoteri Otvorenog Balkana su Vučić i albanski premijer Edi Rama, koji promovišu regionalnu saradnju. Ipak njihov odnos nije oduvek bio takav. Kako se razvija odnos Vučića i Rame, poslušajte u prilogu Besmira Nenaja i Ljudmile Cvetković.
Nekada je bio poštovani Edi Rama, a danas Edi. Tako se tokom godina razvija odnos Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije i premijera Albanije Edija Rame.
Verujem da je to jedan i lični prijateljski odnos koji se vremenom izgradio, ali i interes koji je pre svega regionalan.
Kaže za RS Stefan Surlić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Politikolog iz Tirane Ben Andoni ocenjuje za RS da su Rama i Vučić pomogli jedan drugom da se afirmišu.
Vučić je dao priliku Rami i obrnuto da se izjasne oko Kosova u skladu sa svojim interesima, čime su stekli mnogo poena. Rama na Kosovu, a Vučić u nacionalističkom okruženju, ali i među Srbima na Kosovu.
Zbog Kosova, čiju nezavisnost Beograd ne priznaje, ranijih godina je bilo napeto između Vučića i Rame. Danas obojica kažu da, iako se oko Kosova ne slažu, ipak mogu da razgovaraju. Aleksandar Vučić nije krio koliko ga iznervirao Edi Rama tokom posete Beogradu u novembru 2014. kada je sa zajedničke konferencije za medije poručio da je nezavisnost Kosova realnost.
Nezavisnost Kosova je realnost i što pre to Srbija prihvati, brže ćemo kao region ići napred.
Aleksandar Vučić, koji je u to vreme bio premijer Srbije, uzvratio je da nije očekivao provokaciju.
I nisam očekivao da će da govori o Kosovu i Metohiji, jer ne znam kakve veze on ima sa Kosovom i Metohijom. Kosovo i Metohija je deo Srbije.
Slična retorika između Vučića i Rame sa prvog susreta može se pratiti narednih nekoliko godina i na društvenoj mreži Twitter.
Normalna Srbija mogla bi da bude moguća, samo ako stvarna Srbija shvati da je Velika Albanija njena noćna mora, a ne naš projekat.
Napisao je Rama na Twitteru u oktobru 2014. Vučić je odmah odgovorio da su apsolutno u pravu oni koji govore da je Velika Albanija noćna mora Srbije.
Ali to nije samo naša noćna mora, već i noćna mora Evrope, noćna mora čitavog čovečanstva, a mi ćemo učiniti sve što u našoj moći da je sprečimo.
Već u maju 2015. tokom svoje posete Tirani, Aleksandar Vučić je kao premijer Srbije izjavio da je uveren da su odnosi Srbije i Albanije veoma važni za Zapadni Balkan. Vučić je tada rekao da su iskreno razgovarali i kada se nisu složili. Edi Rama je u poslednjih 9 godina svog premijerskog mandata posvetio posebnu pažnju odnosima sa Srbijom. Beograd je jedan od glavnih gradova koji je najčešće posetio u regiji, a Aleksandar Vučić je bio regionalni državnik sa kojim se najčešće sastajao. Rama je ovo zbližavanje sa srpskim zvaničnicima argumentovao kao mehanizam za održavanje mira.
Mi Albanci ne možemo da gradimo budućnost bez prelaska i brisanja istorijskih granica između nas i Evrope, između Albanije i Kosova i između Albanaca i Srba. Nemojmo vezivati noge za užad prošlosti,
rekao je albanski premijer tokom druge posete Beogradu u decembru 2014. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priznao je da je unapređenje odnosa između Albanije i Srbije posebno zasluga albanskog premijera.
Nisam ni ja odmagao tome, ako ništa drugo,
izjavio je Vučić u intervju za albansku televiziju ABC News u maju 2018. Saradnja između Edija Rami i Aleksandra Vučića učvršćena je poslednjih godina njihovom zajedničkom idejom o inicijativi Otvoreni Balkan, o slobodnom protoku ljudi, robe, kapitala i usluga. Iz predsjedništva Srbije nije stigao odgovor na upit RSE kako je inicijativa Otvoreni Balkan uticala na odnose između Srbije i Albanije, kao i na lične odnose između Vučića i Rame. Kabinet Edija Rame također nije odgovorio na upit RSE. Politikolog i novinar iz Tirane Ben Andoni smatra da na blizak odnos dvojice lidera Rame i Vučića utiče i sličnost političkih situacija u dve zemlje, ali i njihova autokratija.
Edi Rama ima skoro svu vlast u Albaniji, dok postoji neaktivna opozicija. Gotovo ista situacija i u Srbiji, gde i Vučić ima slabu opoziciju. Ukratko, velika moć i kretanja ka autokratiji učinili su da jedan drugom bude uzor.
Slično mišljenje ima i politikolog iz Beograda Stefan Surlić, koji kaže da dva regionalna lidera spajaju kritike koje im je opozicija upućivala.
Da u njihovim rukama koncentriše velika moć, da i dalje postoji odsustvo vladavine prava, da je velika korupcija, a da su sa druge strane oni sebe predstavljali kao velike reformatori.
U međuvremenu Aleksandar Vučić i Edi Rama nastoje da pozivima ostalim zemljama Zapadnog Balkana prošire Otvoreni Balkan i učvrste regionalnu saradnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Besmir Nenaj i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Mađarska će pružiti Srbiji mogućnost da koristi deo njenih kapaciteta za skladištenje gasa, rekao je ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto u Budimpešti posle sastanka sa srpskim ministrom financija Sinišom Mali. Imamo više od 6 milijardi kubnih metara kapaciteta za skladištenje prirodnog gasa i jedan deo toga ćemo prepustiti Srbiji radi obezbeđivanja dovoljne količine gasa za zimski period. Ja sam uveren da ćemo vrlo brzo potpisati sporazume na osnovu današnjih pregovora, rekao je Sijarto, kako se navodi u saopštenju Ministarstva financija Srbije. Na lokaciji rudnika Štavalj u opštini Sjenica na jugozapadu Srbije nisu pronađeni posmrtni ostaci lica koja se vode kao nestala, izjavio je danas predsednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Dalović.
13 punih radnih dana, preko 7000 kubika rastisnog materijala je na ovim lokacijama ovde pretraženo i ono što definitivno danas možemo da saopštimo da na ovoj lokaciji nisu pronađeni posmrtni ostaci, tako da ćemo danas početi radove na vraćanju lokacije u prvobitni položaj.
Čuli smo predsednika Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljka Odalovića. Pretraga terena počela je 10. maja. Na osnovu naredbe tužilaštva za ratne zločine u vezi sa navodima prištinske delegacije da su na lokaciji pokopani posmrtni ostaci lica koja se vode kao nestala. Na licu mesta su tokom pretraživanja celog procesa bili prisutni predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Međunarodne komisije za nestala lica, Euleksa, prištinske i beogradske delegacije. Broj ubijenih u pucnjavi u osnovnoj školi u Teksasu porastao je na 21. Ubijene su dve odrasle osobe i 19 učenika, a napadač je također mrtav. U obraćanju naciji nakon napada američki predsjednik Joe Biden pozvao je na nova ograničenja prodaje oružja u Americi. Od početka ove godine u Sjedinjenim Državama bilo je preko 30 masovnih pucnjava. Jutrošnji masakr u Vadeu u Teksasu jedan je od najsmrtonosnijih napada u američkim školama u posljednjih 10 godina. Priča Una Čilić.
Nakon pucnjave u školi u Teksasu, američki predsjednik Joe Biden pozvao je Amerikance da se suprotstave lobiju za oružje i da izvrše pritisak na članove Kongresa kako bi donijeli zakone o oružju.
Trebamo se kao nacija zapitati kako ćemo se za ime Boga suprotstaviti lobiju za oružje. Kada ćemo za ime Boga uraditi ono što svi znamo da treba da uradimo?
Sa prvom damom Jill Biden, koja je stajala pored njega u Rooseveltovoj sobi, predsjednik SAD-a koji je pretrpio gubitak dvoje sopstvene djece, iako ne zbog nasilja iz oružja, govorio je o bolu najmiliji kao i o bolu koji će nositi učenici koji su preživjeli.
Nadao sam se kada sam postao predsjednik da ovo neću morati ponovo da radim. Puno toga još ne znamo, mnogo toga znamo. Roditelji koji nikada više neće vidjeti svoju djecu, nikada ih odvesti i da uskoče u krevet i grle se sa njima. Roditelji koji nikada neće biti isti.
Prema najnovijim informacijama, broj ubijenih u pucnjavi u osnovnoj školi Rob u Uvaldiju u Teksasu porastao je na 21, 19 učenika i dvoje odraslih. Broj ranjenih još je neutvrđen.
Oko 11.32 ujutru došlo je do masovnog incidenta u osnovnoj školi Rob u Uvaldeu u Teksasu. U ovu školu deca idu u treći i četvrti razred. Mogu da potvrdim da imamo nekoliko ranjenih, odraslih i studenata, i imamo nekoliko smrtnih slučajeva. Osumnjičen je eliminisan.
Rekao je Peter Redondo, šef policije u Uvaldiju. Vlasti nisu saopštile motiv, međutim rečeno je da se napadač zove Salvador Ramos i da je imao 18 godina. Guverner Teksasa Greg Abbott rekao je da je Ramos napustio svoje vozilo i ušao u školu naoružan. Osumnjičen je bio naoružan pištoljem i poluatomskom puškom AR-15, potvrdila su dva izvora za CBS News. Vlasti kažu da je osumnjičenin djelovao sam. Predsjednik SAD-a naredio je da se američka zastava spusti na pola koplja do zalaska sunca u subotu 28. maja. Zastava je spuštena na svim javnim zgradama i terenima, vojnim i mornaričkim objektima, kao i zastave na ambasadama, konzulatima i vojnim i pomorskim objektima u Sjedinjenim Državama i inostranstvu. Najnovija pucnjava dogodila se 10 dana nakon što je još jedan 18-godišnji mladić pucao iz puške u supermarketu u pretežno afroameričkoj četvrti Buffalo u New Yorku. Ubio je 10 ljudi u, kako su vlasti nazvale, rasno motivisanom zločinu iz mržnje. Napad u Uvaldiju, najsmrtonosniji je napad u školi u SAD-u u posljednjoj deceniji, nakon pucnjave u školi Sandy Hook u Connecticutu 2012. godine, kada je ubijeno 26 ljudi, od čega 20 djece u dobi od 5 do 6 godina. Nakon napada u Teksasu, poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franjo, rekao je da mu je srce slomljeno.
Srce mi je slomljeno zbog masakra u osnovnoj školi u Teksasu. Molim se za djecu i odrasle koji su ubijeni i za njihove porodice. Vrijeme je da kažemo dosta neselektivnoj trgovini oružjem. Hajde da se svi obavežemo, da se ovakve tragedije ne bi ponovile.
Izvještaj Kancelarije za odgovornost američke vlade za 2020. godinu pokazao je da se oko 2/3 svih pucnjava u školama događa na razini srednje škole i da su pucnjave u osnovnim školama ne tako česte. Uprkos pucnjavama sa masovnim žrtvama i talasu nasilja u SAD-u, brojne inicijative za reformu propisa o oružju doživjele su neuspjeh u američkom kongresu, ostavljajući državama i lokalnim vijećima da uvedu svoja vlastita ograničenja. Sjedinjene Države pretrpjele su preko 19.000 ubistava vatrenim oružjem u 2020. godini, što je gotovo 35% više u odnosu na godinu ranije, objavili su Centri za kontrolu i prevenciju bolesti u svojim najnovijim podacima. Prema istraživanju objavljenom u aprilu, smrtni slučajevi nasilja oružjem sada su vodeći uzrok smrti američke djece i tinejdžera i prešli su brojem saobraćajne nesreće.
U polovini emisije najvažnije vesti za srijedu 25. maj. Ukrajina se neće odreći svoje teritorije, poručio predsjednik Zelenski. Srbija će moći da koristi kapacitete Mađarske za skladištenje gasa, najavio ministar spoljnih poslova Sijarto. Oko 1 000 000 djece u Afganistanu neuhranjeno, ocijenili iz Ujedinjenih nacija. Uhapšen sin bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore. U Srbiji sutra maksimalna temperatura 28 stepeni i promjenljivo oblačno. Do kraja emisije čućemo i priču o Tekiji u Blagaju u Bosni i Hercegovini, islamskom verskom objektu koji je vekovima bio dom sufijskih učenjaka, derviše. Šta nakon posete Tekiji kaže jedna od gošći iz Turske, Gulden.
Bilo nam je kao u raju, kao u komadiću raja možda, mistično i mirno mjesto.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Region. Miloš Medenica, sin bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, Vesne Medenice, uhapšen je nakon što je avionom iz Beograda sleteo na aerodromu u Golubovcima, saznaje nezvanično Radio Slobodna Evropa u upravi policije Crne Gore. Za njim je Viši sud 5. maja raspisao nacionalnu poternicu zbog sumnje da organizovao kriminalnu grupu. Početkom aprila portal Libertas Press objavio je transkripte Europola, dostavljene crnogorskoj policiji, u kojima se navode presretnuti telefonski razgovori Miloša Medenice koji ga povezuju sa krijumčarenjem cigareta i trgovinom droge. A prema podacima UNICEF-a iz Ukrajine je pobjeglo oko 2 miliona djece. Građani koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini bili djeca za Radio Slobodna Evropa prisjećaju se svojih iskustava, izbjegličkih dana i rođendana koji se nisu slavili. Priča Mirnes Bakija.
Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini Samir Beharić je bio raseljeno lice. Kaže da se iz tog perioda najviše sjeća izbjegličkog doma u Zenici gdje su boravile izbjeglice iz Jajca. I danas se često sjeti ratnih sirena, nakon čega su bježali u skloništa na sigurno. Ističe da zbog svog iskustva u ratu jako se suosjeća s djecom Ukrajini koja danas preživljavaju isto.
Zapravo svi oni koji odrastaju u vremenu rata, ja se iskreno nadam da to za djecu Ukrajine neće biti zapravo onako dugoročno odrastanje, jer evo svakim danom iščekujemo i priželjkujemo da agresija Rusije na Ukrajinu bude okončana i da ne traje onoliko koliko je trajala agresija na Bosnu i Hercegovinu. Itekako se nadam da će ti mladi ljudi odrasti u individu sa što manje ili bez ikakvih trauma.
Vanja Stokić, novinarka i aktivistica, kaže da je rat provela u Brčkom, gdje je i rođena. Priča da su joj sjećanja na rat vrlo živa. Dobro se sjeća da je mama odvodila u kupatilo koje je bilo svojevrsno sklonište od granata. Noću je slušala mamu koja plače dok je mislila da ona spava. Tatu je viđala jednom sedmično na nekoliko sati. Suosjeća se s djecom u Ukrajini, jer smatra da je rat ostavio traume na svu djecu u Bosni i Hercegovini. Važno je da taj užas prođe što prije i bude okončan. A nakon svega važno je da djeca budu mentalno dobro i da nastave živjeti neki ljepši život, istakla je ona. Branko Ćulibrk iz Prijedora imao je 6 godina kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini. Kaže da ima stvarna sjećanja na rat kada su ljudi pucali jedni na druge. U tom periodu najviše vremena je provodio s porodicom, te sa drugarima i drugaricama igrajući se društvenih igara koje su im bile dostupne. Dobro se sjeća svojih odlazaka u školu kada su pratili određene sigurne rute, kako bi izbjegli granatiranje.
Neki period koji svi nadamo da će što prije proći, da će ta djeca što prije imati što ono normalne živote i normalno djetinjstvo u kojima će moći ono uživati bez brige da će možda biti bez brige da će biti ubijane.
Azra Birbić iz Kaknja kaže da se iz vremena rata najviše sjeća velikog broja izbjeglica i raseljenih lica iz cijele Bosne i Hercegovine koji su došli u njen grad. Mnoga djeca su dolazila iz svih krajeva Bosne i Hercegovine koji su ostali bez roditelja i drugih članova porodice. Nisu imali nikakve igračke osim onih koji bi povremeno dobijali od rodbine iz inostranstva. Sjeća se i gladite svojih mršavih roditelja koji su gladovali kako ona i njen brat ne bi oskudijevali.
Kad porastu, da se trude, da se bore za istinu i pravdu, jer mnogima od njih je prekinuto djetinjstvo naglo i odrasli su i tek će odrasti. Neki sigurno preko noć, kao što je na primjer moj brat, i to potpuno razumijem i upravo zbog toga samo trebaju biti jedni tu za druge solidarno i da se razumiju i onda i kada odrastu.
Prema podacima UNICEF-a do sada je iz Ukrajine pobjeglo 2 miliona djece, od kojih je više od polovice stiglo u Poljsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Iako je Bela kuća pokušala da povuče izjavu predsjednika Joea Bidena da su se Sjedinjene Države obavezale da će vojno braniti Tajvan ako Kina pokuša da ga zauzme silom, njegove reči izazvale su gnev u Pekingu, ali i spekulacije da li se Sjedinjene Države udaljavaju od višedecenijske politike strateške dvosmislenosti prema Tajvanu, pišu svjetski mediji. Dan nakon što je izazvao globalnu konfuziju kada je kazao da će Sjedinjene Države odgovoriti vojno na svaki pokušaj Kine da silom zauzme Tajvan, Biden je rekao da će zadržati dugogodišnju američku politiku prema Tajvanu, piše Wall Street Journal. Biden je 23. maja rekao da neće promijeniti američku politiku prema Tajvanu, ali na pitanje da li će Sjedinjene Države vojno uključiti u odgovor na kinesku invaziju na Tajvan, nakon što su odbile da pošalju trupe u Ukrajinu, rekao je da, to je obaveza koju smo preuzeli. Izjava je, ističe Njujorški list, izazvala negodovanje Pekinga, ali i spekulacije da li se Biden udaljava od politike strateške dvosmislenosti, prema kojoj se Sjedinjene Države uglavnom uzdržavaju od reči da li će direktno intervenisati u slučaju invazije na Tajvan. Bela kuća pokušala je da povuče Bidenove komentare, navodeći da je ponovio opredeljenost prema zakonu iz 1979. godine, kojim Sjedinjene Države imaju obavezu da prodaju oružje Tajvanu za samoodbranu, premda, naglašava list, u zakonu nema reči o tome da li su Sjedinjene Države obavezne da vojno brane to ostrvo od Kine. Bidenova izjava izazvala je gnev u Pekingu, ističe CNN. Sa stanovišta Pekinga, Biden se dublje upliće u unutrašnja pitanja, ocenjuje američki televizijski kanal i ističe da se ovo dešava u trenutku kada Kina, potvrđujući svoju rastuću moć, šalje rekordan broj aviona u zonu protivvazdušne odbrane Tajvana. Bidenova izjava također dolazi u vrijeme političke napetosti unutar kineske vladajuće elite i mogle bi biti kao dolivanje ulja na vatru, navodi CNN. I dodaje da se očekuje da će Xi osvojiti istorijski treći mandat ove jeseni, ali da je pod pritiskom zbog usporavanja ekonomije i neuspeha zemlje da pobedi COVID-19. Iako su zvaničnici američke administracije u proteklih 9 mjeseci 3 puta povlačili Bidenove izjave o odbrani Tajvana, razumno je zapitati se da li se američka politika dvosmislenosti usred pojačanih tenzija s Pekingom polako menja, piše Washington Post. Biden nije prvi američki zvaničnik koji je napravio gaf u politici prema Tajvanu, ali njegovi komentari su sada dovoljno puta ponovljeni da mnogi ne prihvataju da je to bila greška. Neki analitičari smatraju da je u ovom trenutku najbolje pretpostaviti da Biden signalizira novu politiku. I dok Bela kuća tvrdi da ljudi pogrešno tumače Bidenove komentare i da on jednostavno ponavlja obećanje iz 79. da će Sjedinjene Države podržati Tajvan vojnim sredstvima za samoodbranu, mnogi misle kako je u pitanju stara politika sa novim okretom. Bidenovi komentari, naglašava Washington Post, mogli bi da se protumače kao upozorenje i mogli bi biti pokušaj da podsjeti Kinu da bi pretnja vojne intervencije mogla biti stvarna, kao i da politika izgrađena na dvosmislenosti ostaje, samo sa malo više strategije koja će to podržati.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
Nazad smo u regionu. Tek je u Blagaju, oko 12 km od Mostara, nalazi se na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Reč je o islamskom verskom objektu koji je vekovima bio dom sufijskih učenjaka, derviša. Iznad Tekije proteže se stena visine oko 240 metara, gde se nalaze i dve pećine koje su arheološka nalazišta sa artefaktima iz praistorijskog doba. Više o tome Mirsad Behram.
U suncem okupanom Blagaju, tik do kraškog izvora rijeke Bune, koji se smatra jednim od najvećih u Evropi, u sred zelenila susrećemo turiste iz čitavog svijeta. Njemačke, arapskih zemalja, Sjeverne Amerike, Turske. Pored poznate blagajske derviške tekije, upoznajemo i tri gošće iz Turske. Jedna od njih, Mejve, o svojim utiscima govori. Ovo je tako mirno mjesto. Priroda je tako mirna i lijepa, svidjelo nam se. Njena prijateljica Leila dodaje. Impresionirana sam ovim mjestom. Mirno je, mistično, šarmantno. Vrlo je zanimljivo i različito iskustvo za mene. Sviđa mi se. Njihova prijateljica Gülden govori. Bilo nam je kao u raju, kao u komadiću raja možda. Mistično i mirno mjesto. Pored brojnih prirodnih ljepota tog tipičnog mediteranskog kraja, te brojnih starina, uključujući srednjevjekovnu tvrđavu Hercega Stjepana Kosače, u podnožju ogromne stijene, uz izvor Bune, tako goste privlači Blagajska tekija, koja se nalazi na mjestu nekadašnjeg bogumilskog svetišta, kaže nam menadžer kompleksa tekije Edin Džiho. Dodaje kako su arheolozi utvrdili da lokalitet kao svetište datira još iz 1425. godine, a spominje se u dijelima čuvenog putopisca iz 17. stoljeća.
A prvi pisani trag u ovom mjestu nalazimo u putopisu Evelija Čeledija, što je 100% znači, dokaz da je ovdje bilo života kada je naišao ovuda i naišao na ljude koji su živjeli na jedan uređen sistem života i, kako on kaže, ljudi koji raspravljaju o ozbiljnim naučnim temama.
Tekiju su nastanjivali različiti redovi derviša, odnosno sufija, koje su predvodili njihovi učitelji šejhovi. Rekonstrukcijom tekije prije 10 godina obnovljeni su neki popratni objekti poput Musafirhane, odnosno gostinske kuće. A tekija je danas i poznato mjesto vjerskog turizma, gdje se svakog maja okuplja na desetine hiljada muslimanskih vjernika na tradicionalnom mevludu, odnosno obilježavanju rođendana poslanika Muhameda. Edin Džiho.
Nakon obnavljanja ove zgrade Musafirhane, cijeli kompleks je stavljen u kategoriju nacionalnog spomenika i time je otvoren prema ovom, posebno prema ovom dijelu vjerskog turizma. I praksa je sada, odnosno način života ovdje je sada da je dnevno do akšama otprilike otvoren za posjetioce, za sve koji žele ući i vidjeti, a večernji termini su predviđeni za zikrove koji se redovno održavaju već godinama i to je četvrtak, petak i nedjelja navečer.
Dio predmeta pronađenih prilikom rekonstrukcije Musafirhane izložen je u muzejskom dijelu tekije. Menadžer kompleksa tekije Edin Džiho.
Tu su uglavnom imamo baglame, metalni dijelovi, ploča od konja, halka za vrata, strelice za vrhovi strelica za lov. Tu je keramika, tu su glinene lule, komadi posuđa i uglavnom to je sve, znači, sa ovog lokaliteta iz dvorišta tekije.
Iznad tekije, u stijeni visine oko 240 metara, nalaze se i dva arheološka nalazišta. Zelena pećina i vučije točilo, gdje su pronađeni tragovi ljudskog prisustva stari oko 8000 godina. Dio tih artefakata izložen je u muzejskom dijelu tekije u Blagaju. Menadžer kompleksa Edin Džiho.
Tu imamo razne komade ili posuđa ili neke fasade ili žbuke za to vrijeme. Ne znamo, komadi sumpora koji su korišteni u kultnim obredima, vjerojatno u obredima sahranjivanja i tako dalje, pošto sumpor neutrališe i mirise i sve ostalo, tako da evo imamo to sve tu.
Turistički radnici se nadaju da će, nakon dvije godine pandemije, sezona biti uspješna, te da će gosti, uz dobre utiske iz mjesta poput Blagaja i narednih godina, pohoditi Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Blagaja, Mirsad Behram.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti za sredu 25. maj. Ukrajina se neće odreći svoje teritorije, poručio predsjednik Zelenski. Srbija će moći da koristi kapacitete Mađarske za skladištenje gasa, najavio ministar spoljnih poslova Sijarto. Oko milion djece u Afganistanu neuhranjeno, ocenili iz Ujedinjenih nacija. Uhapšen sin bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore. U Srbiji sutra maksimalna temperatura 28 stepeni i promjenljivo oblačno.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 25. maj. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Andrija Backović i Peđa Urošević. Prijetan dan.